Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana, ni ukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, ikiwa ni Januari 14 mwaka 2020. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tunazungumzia hatua ya muungano wa walimu nchini Kenya, unasema usalama wa walimu kwa hatarini kaskazini mashariki mwa nchi. Kulikoni?
Ni vyema walimu wawe na usalama ndiposa masomo yanaweza kutekelezwa vizuri. Bila usalama mwalimu haweza akawa darasani na kufunza wanafunzi.
Na katika ripoti nyingine, kufuatia ghasia ambazo zinaendelea mashariki mwa DRC, baadhi ya wataalamu wanataka juhudi zaidi zifanyike kuleta hali ya utulivu. Nini kifanyike?
Lazima pia kupambana, kusaidia kujenga ushiriki wa wananchi, kwa sababu ulinzi wa nchi unalindwa na wananchi wenyewe, sio kwa vyombo vya jeshi pekee. Kwa lazima watu watambue.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Patrick Nduimana.
Wananchi wa Iran jana waliingia mitaani kwa siku ya tatu mfululizo katika maandamano dhidi ya serikali, baada ya serikali kukiri kwamba iliitungua kwa makosa ndege ya Ukraine na kuua abiria wote 176 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Kanda ya video iliyobandikwa kwenye mtandao wa kijamii imeonyesha wanafunzi wakiwa nje ya vyuo vikuu katika miji ya Tehran na Isfahan wakipiga kelele kwa viongozi wa nchi na kusema wakuu wa dini ondokeni. Kanda za video zilizotolewa awali Jumapili usiku zilionyesha vikosi vya usalama vikifyatua risasi za moto na gesi ya kutoa machozi kwa waandamanaji mjini Tehran. Viongozi wamekanusha kwamba hakuna risasi zilizofyatuliwa, lakini shirika la habari Fars limeripoti kwamba polisi walifyatua gesi ya kutoa machozi katika baadhi ya maeneo ili kuwatawanya waandamanaji. Mkuu wa polisi Jenerali Hussein Rahimi amesisitiza kwamba viongozi wamekabiliana na waandamanaji kwa uvumilivu. Mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr amesema raia 21 wa Saudi Arabia waliokuwa wanapewa mafunzo ya kijeshi hapa Marekani wanarejeshwa nchini kwao baada ya uchunguzi kuhusu shambulizi lililosababisha vifo kwenye kituo cha jeshi la majini katika jimbo la Florida ambalo lilifanywa na rubani raia wa Saudi Arabia. Barr jana amewaambia waandishi wa habari kwamba raia hao 21 wameondolewa kwenye programu za mafunzo hapa nchini Marekani. Ameongeza kuwa uchunguzi ulibaini kuwa 17 miongoni mwa wanafunzi hao walitoa hisia za jihadi na matamshi dhidi ya Marekani kwenye mitandao ya kijamii. Wengine 15 walijihusisha na picha za ngono za watoto, licha ya kuwa waendesha mashtaka hawakuweza kuwashtaki kwa mujibu wa sheria ya Marekani, Barr amesema. Barr ameeleza kuwa shambulizi la mwezi uliopita kwenye kituo cha kijeshi huko Pensacola, Florida, lilikuwa ni kitendo cha kigaidi. Ufaransa na mataifa matano ya Afrika Magharibi wamekubaliana jana Jumatatu kuunganisha majeshi yao chini ya muundo wa kamandi moja ili kupambana na ongezeko la wanamgambo wa Kiislamu katika eneo la Sahel. Shirika la habari la Reuters linaripoti. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika makubaliano hayo yaliyofikiwa hapo jana, Paris imeahidi kuchangia wanajeshi wa ziada 220 kuunda kikosi hicho cha pamoja. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amewataka viongozi wa Mali, Burkina Faso, Chad, Niger na Mauritania ambao wanajulikana kama G5 katika mkutano uliofanyika mjini Pau kusini magharibi mwa Ufaransa kujadili mapambano dhidi ya waasi katika Sahel, eneo kavu ambalo liko chini ya jangwa la Sahara. huku upinzani ukiwa unaongezeka dhidi ya Ufaransa katika nchi hizo tano juu ya Paris inavyoshughulikia uasi wa wanamgambo wa Kiislamu ambao umesababisha mamia ya wanajeshi kuuawa katika wiki za karibuni. Macron ameonya kwamba anaweza kuondoa wanajeshi wa Ufaransa bila kubainisha nia ya dhati ya kisiasa kwao. Ufaransa, utawala wa zamani wa kikoloni na takriban wanajeshi 1,500 nchini Mali na eneo kubwa la Sahel, lakini hali ya usalama inazidi kudorora. Wanamgambo wenye mahusiano na makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na Islamic State wameimarisha nguvu zao na kukamata eneo kubwa ambalo halina utawala na kuchochea ghasia za kikabila nchini Mali na Burkina Faso.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanaendelea kufikia kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Marekani jana imethibitisha kifo cha raia wake mwenye asili ya Misri, Mustafa Kasim, ambaye amefariki dunia katika jela moja nchini Misri ambako alikuwa anazuiliwa tangu mwaka 2013. Waziri mdogo wa mambo ya nje kwa masuala ya Mashariki ya Kati, David Shenker, amesema kifo cha Kasim gerezani hakikuwa na maana kitokee, kilikuwa cha kusikitisha na kingeweza kuepukika. Ameongeza kuwa ataendelea kuelezea wasiwasi mkubwa wa Marekani juu ya haki za binadamu nchini Misri na hali ya Wamarekani wanaozuiliwa nchini humo kila atakapopata fursa ya kufanya hivyo. Kasim alipewa hukumu ya kifungo Septemba mwaka 2018 pamoja na darzeni ya watu wengine kufuatia maandamano ya mwaka 2013 ambayo yalimalizika baada ya afisa wa usalama kuua mamia ya waandamanaji. Wanaharakati wa haki za binadamu wamekuwa wakimshutumu rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi kwa kukandamiza uhuru wa kujieleza nchini Misri tangu achukue madaraka mwaka 2014. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la Human Rights Watch Kenneth Roth amesema uamuzi wa China kumnyima ruhusa ya kuingia Hong Kong inaonyesha mwenendo wa chini wa heshima ya Beijing kwa haki za binadamu. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika jana Jumatatu, Roth amesema tukio linadhihirisha tatizo lililopo Hong Kong. Anasema Beijing inaendelea kudumaza mpango wa kuwa na nchi moja yenye mifumo miwili ya uongozi, ikiwa ndio utaratibu China iliyokubali wakati mamlaka ya Hong Kong ilitoka kwa Uingereza na kukabidhiwa China. Roth alisafiri kwenda Hong Kong Jumapili kwa lengo la kuzindua ripoti ya taasisi hiyo, World Report 2020. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Geng Shuang, jana amesema Roth alikataliwa kuingia Hong Kong ili kulinda uhuru wa China. Ameshtumu Human Rights Watch kuhusika na mgogoro unaoikumba Hong Kong. Vijana wawili waliuawa jana nchini Guinea katika maandamano ya kupinga juhudi za rais wa nchi hiyo Alpha Conde kubadili katiba ya nchi ili asalie madarakani baada ya kuhudumu mihula miwili. Mfarakano ulitokea Jumatatu katika kitongoji cha Koza mjini Conakry kati ya vijana na polisi, mwanahabari wa shirika la habari la AFP amesema. Wizara ya usalama imethibitisha kifo cha kijana mwanafunzi mwenye umri wa miaka 21 na kusema kwamba uchunguzi umeanzishwa. Wizara hiyo imethibitisha kifo cha mwandamanaji mwingine katika mji wa kaskazini wa Labe. Vuguvugu la kutetea katiba linalojumuisha vyama vya upinzani FNDC wiki iliyopita liliitisha maandamano makubwa na yasiyojulikana lini yatamalizika. Konde mwenye umri wa miaka 81 hajathibitisha wala kukanusha iwapo mwezi uliopita alipendekeza mswada wa sheria wa mageuzi ya katiba ambao unalenga kumbakiza madarakani kwa muhula wa tatu. Katiba ya sasa inamruhusu Rais Konde kuhudumu mihula miwili pekee. Raia 20 na askari polisi mmoja waliuawa tangu maandamano kuzuka mwezi Oktoba.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari iliyopo muhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ambako muungano wa walimu nchini humo KNUT umewataka walimu kuondoka kaskazini mashariki mwa Kenya baada ya wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab kuwa walimu watatu. Muungano huo unaitaka serikali kuchukua hatua za haraka kuimarisha usalama katika eneo hilo, la sivyo hakuna masomo yatakayoendelea. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na mwenyekiti wa muungano huo Justin Majale, tawi la Busia magharibi mwa Kenya, anayeanza kwa kuelezea maamuzi ya KNUT.
tumejaribu kuzungumza na serikali, lakini tunaona kwamba walimu angali wanauawa, na ndiposa sasa katibu mkuu hata pia amesema kwamba serikali inafaa itishe mkutano wa dharura na kuhakikisha kwamba usalama wa walimu umehakikishwa, ndiposa walimu wanaweza kukaa katika eneo hilo.
Ni shinikizo kwa serikali ama ni hatua ambazo muungano unapochukua unakuwa umetilia maanani hata maslahi ya sekta ya elimu?
Ni vyema walimu wawe na usalama ndiposa masomo yanaweza kutekelezwa vizuri. Bila usalama mwalimu haweza akawa darasani na kufunza wanafunzi. Ndiposa tunasema kwamba ni vyema mwalimu alindwe ndiposa masomo yaendelee katika ile eneo.
Kama muungano wa NAT mnataka mkutano kati ya katibu wa elimu George Magoha, mnataka mkutano huo pia ushirikishe waziri wa usalama wa ndani pamoja na mwajiri wenu TSC. Je, endapo kikao hiki hakitafanyika, ina maana kwamba masomo hayatokuwepo kaskazini mashariki mwa Kenya?
Ndivyo, kwa vile tunajua kwamba bila serikali na chama cha kutetea walimu kuwa pamoja na kusikizana, hali vile mwalimu atakuwa na usalama, hatutaona kwamba wanafunzi watafunzwa bali masomo yatakatizwa, kwa vile hatutaendelea na kukubali walimu kuwa katika ile eneo na wangali wanauawa. Ni vyema walimu wawe na usalama ndiposa tunaweza tukaendelea na mafunzo ya kawaida katika kaskazini.
Hii si mara ya kwanza tukio kama hili lilitokea, walimu wenyeji wa sehemu hiyo wakaondoka, walimu kutoka sehemu za nje wakajitolea kwenda sehemu hiyo. Nini ambacho kilishurutisha walimu kutoka sehemu nyingine kwenda katika sehemu ambayo walimu wa kule walikuwa wanakimbia?
Hii ni hali tu ya kwamba sehemu zingine walimu wengine wangali wana miaka ambayo wameshatimu katika kuwa walimu, lakini maeneo yao inaonekana kwamba wangali hawana fursa ya kuajiriwa huko. Ndiposa tunaona kwamba walimu wanaelekea hizo sehemu kwa vile kuna nafasi za kupata ni rahisi ili kupata na kuandikwa katika serikali.
Lakini shinikizo kama hili NAT iliyaitoa wakati ule ambapo mashambulizi yalitokea hata katika chuo kikuu, lolote libadilika?
Wakati huo tulipotoa amri ya kwamba walimu watoke huko, tuliona kwamba serikali ilianza kupeleka huko usalama maskari, tukaona kwamba hali ilikuwa ni nzuri, lakini tunapoona saizi tumeona kwamba tena hichi kikundi cha ugaidi ambacho tunakasifu tunaona kwamba kimeanza tena kushambulia walimu, ndipo tukaona sasa kwamba ni vyema turudi, walimu warudi, wale warudi kwa sehemu zao mbalimbali na kuhakikisha kwamba kuna usalama, ndipo wanaweza wakaenda huko.
Ni Justin Majale, mwenyekiti wa muungano wa walimu, akizungumza nasi kutoka Busia, Kenya. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio RTGL huko Butembo na Kirumba huko DRC, Radio RTI huko Bunya na Ituri. Kwa Tanzania tunasikika kupitia Sunrise Radio Arusha na KFM huko Songea, bila kusahau Chuchu Radio visiwani Zanzibar. Tunaendelea basi na habari muhimu za dunia.
Utawala wa Trump umeiondoa China kwenye orodha ya nchi zinazofanya ujanja wa kushusha thamani ya sarafu yake. Hayo yamejiri wakati serikali ya Rais Donald Trump inajiandaa kusaini awamu ya kwanza ya mkataba wa biashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi wa juu duniani. Ripoti ya Wizara ya Fedha ya Marekani iliyowasilishwa bungeni jana Jumatatu imesema China ilipiga hatua ya kuridhisha kwa kuachana tabia yake ya kushusha thamani ya sarafu yake kwa lengo la kufanya biashara isiyokuwa na ushindani. Lakini wizara hiyo ya fedha imesema itaendelea kufuatilia kwa karibu utaratibu wa China kuhusu kubadili thamani ya sarafu yake. Nchi nyingine zitakazoendelea kuchunguzwa na wizara ya fedha ya Marekani ni Ujerumani, Japan na Vietnam. Nchi hutajwa kama inafanya ujanja katika sarafu yake inaposhusha thamani ya sarafu yake ili bidhaa zake zinunuliwe kwa bei nafuu kwenye soko la kimataifa. Lakini China imekuwa ikikanusha kutumia utaratibu huo. Lebanon imepewa tena haki yake ya kupiga kura kwenye vikao vya Umoja Mataifa baada ya taifa hilo kulipa deni la mchango wake kwenye taasisi hiyo, msemaji wa Umoja Mataifa amesema jana Jumatatu. Shirika la habari la Ufaransa AFP limenukuu chanzo cha kidiplomasia ambacho kimesema Lebanon imelipa mchango wa dola milioni 1.3. Balozi wa Lebanon kwenye Umoja Mataifa Amal Mudalali jana ameandika kwenye Twitter kwamba nchi yake imelipa madeni yake yote ambayo hayakulipwa kwa wakati kufuatia mzozo wa kisiasa unaolikumba taifa hilo. Siku ya Ijumaa Umoja Mataifa ulisema Lebanon miongoni mwa mataifa 7 yaliyopoteza haki ya kupiga kura kwenye mkutano mkuu wa Umoja Mataifa. Bajeti ya Umoja Mataifa ni dola bilioni 3 kwa mwaka. Malkia wa Uingereza Elizabeth ameridhia hatua ya mjukuu wake mwanamfalme Harry na mkewe Meghan, ambao wanapendelea kuwa na maisha huru mbali na familia ya kifalme. Elizabeth jana alifanya mazungumzo kujadili mzozo huo unaoikabili hivi sasa familia ya ufalme wa Uingereza. Kwa kusubiri uamuzi kamili wa Malkia Elizabeth, Harry na mkewe Meghan, ambaye ni raia wa Marekani na mchezaji filamu, wataanza kipindi cha mpito cha kuishi maisha yao kati ya Uingereza na Kanada. Elizabeth amesema mazungumzo ya Jumatatu kati yake, mwanamfalme Harry na kaka yake mkubwa mwanamfalme William, pamoja na baba yao mwanamfalme Charles, yalikuwa mazuri na yenye manufaa. Malkia Elizabeth amesema katika taarifa kwamba hatima ya Harry na Meghan itajulikana siku za usoni, na kuongeza kuwa familia yake inaunga mkono nia ya Harry na Meghan kuanza maisha mapya katika familia changa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Jeshi la serikali huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, limefanikiwa kuikamata kambi muhimu ya Madina ambayo ilikuwa ikitumiwa na kundi la waasi la ADF. Azma yake ni kuleta hali ya utulivu na usalama katika majimbo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini ambayo yameshuhudia ghasia za makundi yenye silaha. Lakini mafanikio ya jeshi hilo nayo yamekuja kwa gharama ya kupoteza wanajeshi wake 30 na wengine 70 kujeruhiwa. Mwenzangu Id Ligongo amezungumza na Cosmas Bahali wa taasisi ya amani na utatuzi wa migogoro Afrika, AIPCS, ambaye anafanya kazi mashariki mwa DRC, na kumuuliza nini kinaendelea katika eneo hilo ambalo limegubikwa na ghasia za mara kwa mara.
Kawaida duniani kote watu wanaoga na choka wa vita. Sasa tunadhani kwamba vita ikitachukua muda mrefu, lakini watu watasema tumechoka. Kwa maana kwamba vita yote itapiganwa miaka mingi, lakini watu watachoka kupoteza maisha, kutoka kukimbia maeneo yao. Lakini pia kutakuwa na watu wakuwasaidia kama Umoja wa Mataifa unavyofanya. Kwa tunadhani kwamba itafika wakati ambako Kongo itasaidiwa na mataifa majirani, mataifa Umoja wa Mataifa, kufanya kwamba vyombo vyake vya ulinzi na usalama viweze kufanya kazi vizuri sana na kukamata maeneo ambayo yako kwa ya mapori. Makumbuka Kongo ni mapori makubwa ambayo mengine hayajawahi kaliwa na watu. Lazima pia kupambana kusaidia kujenga ushiriki wa wananchi, kwa sababu ulinzi wa nchi unalinda wananchi wenyewe, sio kwa vyombo vya jeshi pekee. Kwa lazima watu watambue hiyo. Lakini pia tatizo la Kongo pia kumetokea, pia kuna ukabila katika makabila yanapambana na makabila mengine.
Vipi juu ya swala la MONUSCO? Tuliona kwamba wananchi walikuwa wakitaka kuona ile jeshi la Umoja wa Mataifa la kulinda amani linaondoka. Umuhimu wake uko vipi endapo litaondoka jeshi hili, kama wananchi ambavyo wamekuwa wakisisitiza?
Mimi naona kwamba kuna tatizo moja, kwamba wananchi hawajui kazi hasa ya MONUSCO. Kwa sababu MONUSCO imepewa mipaka ya operation, yani kuna mambo ambayo wamepewa lazima wayasimamie, na imeitwa pale kwa mamlaka baraza la usalama moja mataifa. Sasa walivyokuwa wanasema MONUSCO iondoke, hatuitaki, na najua tu sisi tuna uhakika kwamba wakiondoka leo, basi miji mingi itakamatwa na vikundi ambavyo sio vyenye silaha, ambako sio salama, na dunia isingeweza kukubali kutoka kama ilivyotoka wakati wa Rwanda, kama unakumbuka, baadaye mauaji yakawa makubwa zaidi mpaka Zimbabwe. Nadhani hakuna jumuia ya kimataifa itakayokubali kuondoa MONUSCO ili mauaji mengine yaendelee mashariki mwa Kongo.
Tatizo la usalama bado ni tatizo kubwa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo la kaskazini mashariki. Nini hasa ambacho unaweza kutueleza nyinyi kama wataalamu ambao mnaangazia utatuzi wa migogoro kinachosababisha hali hii kuendelea DRC?
Kongo ina tatizo moja kwamba ukiacha vikundi vya kwake vya ndani vya waasi vya ndani, lakini pia kuna vikundi vingine kutoka nchi za upande wa Rwanda, upande wa Burundi na upande wa Uganda kule juu. Lakini pia kama unavyojua ni kwamba kuna vikundi vingi vya kule mashariki mwa Kongo, ambako mfano upande wa kuna kaskazini zaidi kule mpakani wa Uganda na DRC kuna ADF, Allied Democratic Forces, ambazo asili yao ni Uganda, na upande huu ukija huku pia unakutana na FDLR ambayo pia ni vikundi vya serikali ili vya awali kabisa vilivyokimbilia upande wa DRC wakati wa mauaji ya kimbari, ambao vimekuja kuunda vikundi kwa ajili ya kupambana na kurudi Rwanda. Ukienda chini kabisa Kivu ya kusini utakutana na vikundi vya pambana na Burundi, inaitwa FNL. Kwa hiyo utakuta kwamba kuna majeshi na vikundi, tuseme vikundi vingi vya nje ambavyo viko mashariki mwa Kongo, na serikali ilikuwa inahangaika kushirikiana na Umoja wa Mataifa uweze kuangaka na hilo jambo, lakini bado imekuwa muda mrefu, bado mambo hayajawa vizuri.
Ni Cosmas Bahali wa AIPCS akizungumza nasi kutoka Kivu Kaskazini. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo jana Jumatatu amedai kwamba viongozi wa Iraq walimueleza kwa siri kwamba wanaunga mkono uwepo wa wanajeshi wa Marekani nchini Iraq licha ya wito wa umma kuwataka waondoke nchini humo. Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Bunge la Iraq wiki iliyopita lilipiga kura kufuta uwepo wa wanajeshi wa kigeni nchini humo baada ya shambulizi la Marekani kwenye uwanja wa ndege wa Baghdad ambalo lilimuua jenerali wa juu wa Iran ambaye pia alikuwa na ushawishi mkubwa sana nchini humo. Lakini Pompeo, ambaye wizara yake ya mambo ya nje mara kwa mara inasisitiza haiwezi kutoa maelezo ya kina kuhusu wito huo, amesema amepata ujumbe tofauti katika mawasiliano na zaidi ya viongozi 50 wa Iraq tangu mwanzoni mwa mwezi huu. Hawataki kusema hadharani, lakini kwa faragha wote wanafurahia na kukubali ukweli kwamba Marekani bado iko nchini humo ikiendelea na kampeni ya kupambana na ugaidi, Pompeo amesema akijibu swali kwenye mkutano uliofanyika katika chuo kikuu cha Stanford. Wanajeshi wa Marekani wanahakikisha kwa kundi la kigaidi lenye msimamo mkali la Islamic State haliibuki tena na kutoa fursa kwa Wairaq kujivunia utaifa wao na uhuru ambao Wairaq wengi wanautaka, amesema Pompeo. Pompeo alikuwa jukwani pamoja na waziri wa zamani wa mambo ya nje Condoleezza Rice, amesema alizungumza na viongozi katika kila nyanja nchini Iraq, ikiwa ni pamoja na washia walio wengi ambao wana mahusiano mazuri sana na Iran. Marekani hapo Januari 3 ilimuua Qasem Soleimani, kamanda mwenye nguvu katika kikosi maalum cha ulinzi cha Iran, baada ya mfululizo wa mashambulizi ya roketi kwenye eneo la jeshi la Marekani na ubalozi wa Marekani nchini Iraq. Rais Donald Trump pia alitishia kuiwekea vikwazo vya kiuchumi kama Iraq itawafukuza wanajeshi wa Marekani 2500 kutoka nchini humo. Maafisa wawili wa Iraq wameiambia AFP kuwa Rais Trump aliionya kwamba Marekani itazuia akaunti za nchi hiyo katika benki kuu ya Marekani huko New York, hatua ambayo itadumaza kwa kiasi kikubwa uchumi wa mafuta wa taifa hilo la Iraq. Msimamo huo umekuja licha ya Trump kurejea matamshi yake kwamba upelekaji wa wanajeshi ni gharama kubwa, na kwamba uvamizi wa mwaka 2003 ambao ulimuondoa mamlakani dikteta Saddam Hussein lakini ulisababisha umwagaji damu mkubwa kote nchini ilikuwa ni kosa. Pompeo amesema Marekani bado ina nia ya dhati ya kupunguza idadi ya wanajeshi wake. Pompeo wiki iliyopita alikataa ombi la waziri mkuu wa muda wa Iraq Abdel Mahdi kupeleka ujumbe kujadili kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani nchini Iraq. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kundi la kigaidi la Boko Haram limesababisha ukosefu wa ajira kwa kuandikisha wapiganaji wapya Cameroon karibu na mpaka wa Nigeria. Ili kukabiliana na juhudi hizo, baadhi ya makundi ya misaada yanatoa mafunzo kwa vijana wasiokuwa na ajira ili kuwasaidia kuanza biashara zao. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka anatuarifu katika taarifa hii inayosimuliwa na Harrison Kamau.
Kijana Barzai Omar mwenye umri wa miaka 20 anasema kundi la jihad la Boko Haram lilivamia kijiji chake cha Amchide miaka miwili iliyopita. Walimuua mama yake na kujaribu kumwandikisha yeye katika kundi hilo.
Walikuja katika eneo letu na kuambia watu kama tutawafuata watatupa pesa kwenda kufanya nao kazi.
Baadhi ya vijana wa Kamerun wasiokuwa na ajira katika kijiji chake walijiunga na Boko Haram, lakini Omar alikataa. Alikuwa tu ameanza programu ya mafunzo ya ajira na kusema kuwa matumaini ya kupata kipato cha kudumu yalimtia nguvu ya kukataa kujiunga na kundi hilo la kigaidi. Wachambuzi wa mambo wanasema tabia ya Boko Haram kuvamia vijiji karibu na mpaka wa Nigeria imedhoofisha uchumi wa nchi na imesababisha ukosefu wa ajira na kusababisha kuwa rahisi kwa wanamgambo kuandikisha watu kujiunga nao. Lakini makundi ya kutoa msaada kama lile la kanisa Katoliki la Murua wanapambana kutoa mafunzo ya ajira katika vituo kwa ajili ya wakazi wa ndani.
Mafunzo haya yanatusaidia sisi sote. Yanatutia moyo kubaki katika kijiji. Hichi ni kijiji chetu. Kwa kazi hii tunaweza kununua chakula na dawa.
Mchambuzi wa masuala wa Cameroon, Ntunda Obode, amepongeza programu hiyo na kusema kuwa inastahili kuhamishwa kutoka kwenye mpaka hadi pale eneo litakapokuwa salama.
Les former et les laisser sur place dans un contexte où
sio vizuri kuwapa mafunzo na kuacha hapa wakati ambapo wanamgambo wanaendelea kuwasajili watu. Na umbali wa kuhama kutoka nchi moja kwenda nyingine ni mdogo. Siku zote kuna hatari kubwa, wanaweza kujikuta wamebananwa kama mateka au wamejitoa kujiunga nao.
Lakini waratibu wa makundi ya misaada wanasema kuboresha wakazi katika nyanja uchumi ni jambo kuu katika juhudi za kupambana na Boko Haram na inahitaji kutengeneza ajira kwa wakazi. Viongozi wa ndani wanakubali na wanasema wanahitaji programu zaidi za mafunzo yenye ustadi na kutengeneza ajira.
Tunasikia kama amefanya juhudi lakini kidogo sana. Vyote katika utaratibu mzima wa kuchagua na kutengeneza ajira ni ndogo sana. Hata fedha kutoka kwenye jumuiya baadhi wanapata, lakini kuna wengi ambao hawapati.
Zaidi ya wanavijiji 400 tayari wameshapata mafunzo ya ajira tangu programu ianze mwaka wa 2017 katika jimbo la kaskazini mwa Cameroon. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Patrick Nduwimana.
Wananchi wa Irani jana waliingia mitaani kwa siku ya tatu mfululizo katika maandamano dhidi ya serikali baada ya serikali kukiri kwamba iliitungua kwa makosa ndege ya Ukraine na kuua abiria wote 176 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Kanda ya video iliyobandikwa kwenye mtandao wa kijamii imeonyesha wanafunzi wakiwa nje ya vyuo vikuu katika miji ya Teheran na Isfahan wakipiga kelele kwa viongozi wa nchi na kusema wakuu wa dini ondokeni. Mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr amesema raia 21 wa Saudi Arabia waliokuwa wanapewa mafunzo ya kijeshi hapa Marekani wanarejeshwa nchini kwao baada ya uchunguzi kuhusu shambulizi lililosababisha vifo kwenye kituo cha jeshi la majini katika jimbo la Florida ambalo lilifanywa na rubani raia wa Saudi Arabia. Barr jana amewaambia waandishi wa habari kwamba raia hao 21 wameondolewa kwenye programu za mafunzo hapa nchini Marekani. Marekani jana imethibitisha kifo cha raia wake mwenye asili ya Misri Mustafa Kasim ambaye amefariki dunia katika jela moja nchini Misri ambako alikuwa anazuiliwa tangu mwaka 2013. Waziri mdogo wa mambo ya nje kwa masuala ya Mashariki ya Kati David Shenker amesema kifo cha Kasim gerezani hakikuwa na maana kitokee, kilikuwa cha kusikitisha na kingeweza kuepukika. Na mkurugenzi mtendaji wa shirika la Human Rights Watch Kenneth Roth amesema uamuzi wa China kumnyima ruhusa ya kuingia Hong Kong inaonyesha mwenendo wa chini wa heshima ya Beijing kwa haki za binadamu.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Dodone Chubahiro, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Patrick Nduimana.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.